Slovenija naj bi bila tik pred sprožitvijo postopka proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med državama. Kaj to pomeni, kaj lahko ustori Evropska komisija in kakšne bi lahko bile posledice, bomo vprašali pravnega strokovnjaka dr. Jerneja Letnarja Černiča. Lepo pozdravljeni na telefonski zvezi.
Lep pozdrav.
Da naj bi Slovenija sprožila postopek, je nedavno napovedal zunanji minister Karel Erjavec. Evropski komisiji naj bi poslala pismo na podlagi 259. člena Lizbonske pogodbe. Dr. Letnar Černič, kaj točno to pomeni? Lahko nekoliko pojasnite, kaj določa ta člen?
V bistvu ta člen sporoča, da lahko država članica Evropske unije, če meni, da druga država članica Evropske unije ni izpolnila katere svojih obveznosti po evropskem pravu, ne po mednarodnem pravu, lahko zadevo predloži sodišču Evropske unije. Ne. Še predtem pa mora poslati pismo Evropski komisiji, da poda obrazloženo mnenje, kjer da obema stranima neko možnost, da se izrečeta v te zadeve. Ne. Treba tukaj povedati, da ta postopek je izjemno redek v praksi, vlaganja tožb pred sodišče Evropske unije, ker se ne motim, so bili do sedaj samo 4 taki primeri, da ena država vloži tožbo zoper drugo državo zaradi kršitve evropskega prava, ker kot je normalno na nekih normalnih diplomatskih odnosih se države izogibajo vlaganja tožb in želijo rešiti spore na nekem diplomatskem parketu, ne pa preko pravnih sredstev.
Na kaj se pa Slovenija lahko opira in sklicuje pri sprožitvi tega postopka, če bo do tega prišlo?
Kot izhaja iz poročil medijev, saj osnutek tožbe ni javno dostopen, ga verjetno še pripravljajo na ministrstvu za zunanje zadeve, bi lahko Slovenija uveljavila neko kršitev skupne ribiške politike, da Hrvaška ne spoštuje določil evropska prava glede izvajanja ribiške politike. Ne. Še enkrat je tukaj treba podati, da tukaj Slovenija ne more neposredno vložiti pred sodišče Evropske unije neko tožbo, zato ker Republika Hrvaška ne spoštuje odločitve arbitražnega razsodišča. Samo posredno lahko potem to uveljavlja preko kršitev evropskega prava.
Erjavec je sprožitev postopka napovedal do konca februarja, ampak trenutne neuradne ocene so, da je ta časovni okvir preozek in da bo Slovenija pismo na podlagi tega člena Lizbonske pogodbe v Bruselj poslala v prihodnjih mesecih. Je pričakovati, da bo tožbo vložila še ta vlada, ali se to lahko zamakne, zgodi pozneje, ali do tega pravzaprav sploh ne pride?
Samo imam občutek, da se tudi preko te morebitne tožbe, sprožitve postopka pred komisijo v sodišče Evropske unije, morda rešuje šlamastika za arbitražno odločitvijo, pa sporo med Slovenijo in Hrvaško. Tako da ne morem napovedati, če bo to še ta vlada, morda se tudi vse skupaj uporablja v neke predvolilne namene v te vročici, v boji za neko prekrišče volilnih glasov. Zdaj pravo, pa jaz dvomim, da bi morda ta tožba lahko prispevala k temu, da bi našo sosedo prisilila k spoštovanju odločitve arbitražnega sodišča. Ne.
Dejali ste, takšnih primerov je zelo malo. Kaj vse pa se dogaja potem, ko ena članica Evropske unije sproži postopek proti drugi na podlagi 259. člena?
Ja, v bistvu potem mora komisija pridobiti vse informacije in predložiti oziroma pripraviti neko mnenje, ki mora biti nepristransko pa neodvisno, ne sme dajati nobeni državi članici prav. Komisija tukaj ni razsodnik, komisija tukaj na določen način samo pomaga sodišču Evropske unije, da potem odloči v tej zadevi. Ne. Morda podobna zadeva, če lahko tukaj omenimo, pred leti je, če se ne motim, Mačarska sprožila podoben postopek zoper Slovaško, ker Slovaška ni dovolila vstopa takratnega mačarskega predsednika na slovaško ozemlje zaradi nekih sporov med državama. No, potem je pa sodišče Evropske unije v bistvu reklo, da v tem primeru sploh ne gre za vprašanje evropskega prava, da gre v bistvu to za vprašanje nekega mednarodnega diplomatskega prava. Ne. Možem povedati, da ni veliko precedensov, ker je pa sodišče za neko domnevno kršitev, ki se nanaša neposredno na evropsko pravo, potem tudi spoznala državo za odgovornost oziroma kršitev evropskega prava. Ne.
Če prav razumem, je potem Evropska komisija tu v vlogi nekega koordinatorja. No, ampak tako, 258. člen Lizbonske pogodbe pa opredeljuje ukrepanje Evropske komisije, ko ta meni, da članica ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb Evropske unije, vendar diplomatski viri opozarjajo, da tega v primeru spora med Slovenijo in Hrvaško ni pričakovati. Kakšen razplet dogodkov napovedujete vi? Se Evropska komisija pri odločanju o svoji nadaljni vlogi v tej zgodbi lahko opira na ta člen?
Ja, da, 258. člen je pa bolj pogost. Ne. V postopki pred Svišem Evropske unije, ne, Evropska komisija kar pogosto sproža postopke zoper države za domnevne kršitve evropskega prava, vendar v tem primeru se moram strinjati s tistimi, ki menijo, da tega člena Evropska komisija ne bo sprožila in da bo ostala oziroma poskušala ostati neutralna. Predsednik Evropske komisije, ne, je omenil, da je to vprašanje, ki ga morate rešiti obe državi. Skupaj seveda na podlagi odločitve arbitražnega sodišča, tako da jaz ne pričakujem, da bo Evropska komisija sprožila 258. člen.
No, takšno stališče Evropska komisija ponavlja že ves čas, kar je bila znana arbitražna razsodba, ampak o tem je razpravljala tudi lansko poletje in zapisniki seje 4. julija potrjuje povezavo med arbitražno odločbo in pravnim redom Evropske unije. Pravna služba Evropske komisije med drugim ocenila, da sicer gre za politično vprašanje, a ima to vseeno neposreden učinek na zakonodajo Evropske unije. Evropska unija ima tako neko pravno pristojnost pri tem vprašanju, ampak vseeno se je distancirala od njega. Zakaj po vašem?
To mnenje pravne službe je pravno mnenje. Ne? Vemo pa, da Evropska komisija ni samo eden izmed pravnih razlagovalcev teh temeljnih pogodb Evropske unije, temveč je predvsem politični organ, politična institucija, ki sprejema politične odločitve. Ne? In gre za razumeti, da Evropska komisija njenega predsednika, da tukaj želi izbrati stran, ki jo bo podprla v tem sporu in zato od obeh držav pričakuje, da bo ta spoštovala odločitev, vendar da bo sta spor rešila po neki poti dialoga dvostransko.
Doktor Jernej Letner Černič, kako pa vi gledate na vso to celotno zgodbo in kakšen razplet pričakujete?
Jaz že od samega začetka, že pred leti se to javno znano, sem nasprotoval arbitražnemu sporazumu, potem pa sem nekako podprl celoten ta postopek. Žal je potem prišlo do šlamastike, tega madeža na celotnem postopku, za katerega do sedaj še ni nihče odgovarjal. Ta madež potem ima drži za odvetnike obe državi še naprej. Jasno je, da odločitev arbitražnega sodišča stoji. Samo sodišče je povedalo, da ta madež ni bil odločilen, da bi kompromitiral celoten postopek. Državi mora spoštovati to odločitev arbitražnega sodišča. Seveda v mednarodnem pravu je tako, da je težko prisiliti neko državo, da bo spoštovala neko mednarodno odločitev, če tega sama ne želi. In tako poznamo zadeve, ki so se te postopke vlekle več 10 let in tako naprej. Ne? Tako da sam pričakujem, da bo ta zadeva trajala še nekaj časa. Kar me pa žalosti, je pa to, da obe državi jemljata to zadevo kot neko politično vprašanje, za katerim skrivata pomembnejše težave tako v slovenski in hrvaški družbi. Vemo, da nimo, da je nastopil hrvaški državni sekretar zaradi slabih ukrepov, hrvaška država ni prijela zoper eksodus hrvaških državljanov v tujino zaradi slabega socialno-ekonomskega stanja v sosednji državi. Podobno državamo pa tudi v Sloveniji. Ne. Torej, sam menim, da ta zadeva drži kot ujetnike. Ne. Vse nas, ki živimo v teh dveh državah in državi nekako boste mogli priti do neke soglasne rešitve, ki bo zadovoljila obe državi. Edina možna rešitev za Slovenijo je pa, da ustraja na te odločitve arbitražnega razsodišča. Drugo vprašanje pa je, kako bo to uveljavila. Vsekako se mora slovenska država zadržati povzročanja kakršnekoli napetosti v Perjanskem zalivu in drugod, ker uveljavitev arbitražne odločitve ni vredna, da bi sicer prijateljski državi prišli v nek bolj oborožen konflikt, če smem reči. Celotno zadevam tako, da je to neka zamujena priložnost, je pa tudi zagotovo neka šola za naprej, kako reševati te dvostranske konflikte in na kaj vse je treba paziti, da ne pride znova do podobnih napak v prihodnosti.
Nakazdali ste v pogovoru, verjetno pa bo to tudi tema predvolilne kampanje in verjetno bo tudi prihajalo do zaostrene retorike.
Zagotovo to lahko pričakujemo, kar vse ni dobro, ker v slovenski družbi
imamo pomembnejše težave, ki jih moramo rešiti.
Doktor Jernej Letnar Černič, iskrena hvala za pogovor.